Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Në studimin që kemi përgatitur për ditën e sotme, do të ndalemi sërish në librin e psalmeve dhe do të fillojmë në psalmin 95. Ky psalm është një himn i hirshëm lavdërimi. Lexojmë pa humbur kohë vargun e parë deri në vargun e tretë në psalmin 95. E jani ti këndoj me gëzim Zotit, ti dërgoj mbritma gëzimi, kalas së shpëtimi ton. Le të shkojmë në pranit të ti me lavde, ta kremtoj me këngë, sepse Zoti është një perëndi i madh dhe një mbret i madh mbi gjithë perëndit. Zoti do të adhurohet si krijues. Vargu i 4 dhe i 6 na prezanton me këtë pjesë të shkrimit. Në duart e ti janë thellësitë e tokës, dhe të tijat janë majat e larta të maleve. I ti është deti, sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e ti kanë modeluar. E janë i të adhurojmë dhe të përkulemi, të gjunjëzohemi për para Zotit që na ka bërë. Psalmi 96 është një psalm tjetër i mrekullueshëm, lavdërimi ku Zoti Perëndia, që është Zoti Jezu Krisht, do të mbretëroj mbi të gjithë tokën. Atëherë lexojmë në psalmin 96 në vargun e parë. Këndojini Zotit një këngë të re. Këndojini Zotit o banor të gjithë tokës. Ne tashmë e kemi parë këtë këngë të re. Ajo është kënga e shpengimit. Libri i zbulesës thotë se ne do ta këndojmë atë këngë. Këtu ne shohim të përmendur idhujtarinë. Lexojmë vargun e 4 dhe vargun e 5. Sepse Zoti është i madh dhe i denjë për lëvdimin më të lartë. Nga ai duhet të kemi frikë për mbi gjithë perënditë e tjera. Sepse të gjithë perëndit e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejt. Këtu përmendet idhujtaria, sepse mbretëria mijëvjeçare do t'i japë fund të gjithë idhujtarisë. Sot disa njerëz mendojnë se janë jashtëzakonisht të zgjuar, duke u dhënë pas lloj-lloj feve. Por unë mund t'ju them se do të vi dita kur ateizmi, deizmi, politeizmi dhe të gjitha kultet e tjera do të zhduken. Lexojmë vargun e 7. Jepini Zotit o familje të popujve, jepini Zotit lavdi dhe forcë. Zoti Jezu Krisht do t'a përmbush profecin, do t'i jap fundi dhujtaris dhe do të syrgjinos satanin. Atëheri gjithë krijimi do të gëzohet. Psalmi 97 është i ngjashëm me psalmi 96, sepse mesazhi i tij është gëzim për botën, sepse Zoti po vjen. Lexojmë në psalmi 97 vargun e parë. Zoti mbretëron. Le të gëzohet toka dhe le të ngazëllohen ishujt e mëdhej. Ky nuk është një himn i ardhjes së parë të Krishtit në tokë, por i ardhjes së tij të dytë. Lexojmë vargun e 7. Unë nga të rofshin të gjithë ata që u shërbejnë skulpturave dhe ata që mburren me idhujt, rëndqin përmbys për para ati të gjitha perëndit. Perëndit duhet të përkthehet ëngjit. Krasuar me Hebrejn kapitullin 1 dhe vargu 6, dhe akoma kur ta shtirë të paralindurin në bot, thot, le të adhurojnë të gjithë ëngjit e perëndis. Ndërsa psalmi 98 është strofa e dytë e këngës së re të adhurimit. Lexojmë në vargun e parë të këtij psalmi. Këndojini Zotin një himn të ri, sepse ka bërë mrekulli. Dora e tij e djathtë dhe krahu i tij i shenjtë i kanë siguruar shpëtimin. Psalmi 99 është një këngë për mbretin, froni i të cilit është një fron hiri dhe mëshire. Vargu i parë. Zoti mbretëron. Popujt le të dridhen. Ai është ulur mbi kerubinët. Toka le të dridhet. Ky është një psalm tjetër lavdërimi për Zotin të plot fuqishmin. Nëse nuk keni mësuar akoma ta lavdëroni Zotin, duhet ta bëni. Nëse doni të shkoni në qiell, duhet të bëni mirë të akordoheni sepse do të kaloni një kohë të madhe duke lavdëruar Zotin në qiell dhe vendi më i mirë për t'u akorduar është këtu poshtë në tokë. Ne do të mbërrim në një psalm që thotë: Zoti është i mirë. Le të thonë kështu të shpenguarit e Zotit, të cilët ai ka shpenguar nga dora e armiqve. Ky psalm i referohet të ardhmes, atëherë kur ne do ta lavdërojmë atë gjatë mijëvjeçarit. Periudha e mijëvjeçarit nuk ka ardhur ende, por nuk ka asnjë arsye se pse nuk duhet ta lavdërojmë Zotin sot. Ai dini se përse duhet ta lavdërojmë atë. Sepse Zoti është i mrekullueshëm. Ai është besnik dhe mirësia e tij zgjat përgjithmonë. Zoti do të jetë gjithmonë i mirë me mua. Ai do të jetë gjithmonë i mirë me ty. A nuk ju shtyn kjo gjë? Ta lavdëroni Perëndin, Krijuesin, Zotin tuaj. Psalmi 100 na prezanton me korin e himnit për Zotin. Ky psalm është finalja e madhe e atij grupi të mrekullueshëm psalmesh të vegjël që filloi me psalmin 94 dhe mbyllet me këtë psalm. Në këtë pjesë ne pam Zotin Jezu Krisht si mbret. Jehova është mbret. Në psalmin 93 pam se Zoti mbretëron. Ai është veshur me madhështi. Kjo frazë referohet të ardhmes, kohës kur Zoti Jezu Krisht do të vijë sërish në tokë. Herën e parë, Zoti nuk erdhi në tokë me madhështi. Ai erdhi ashtu siç tha dhe George MacDonald, si një bebe e vogël që bëri një grua të qaj. Por herën tjetër, ashtu siç na thuhet në psalm, ai do të vijë në tokë i veshur me madhështi. Psalmi 94 dhe vargu i parë filloi duke thënë: O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve. Kur Zoti të vijë në tokë herën tjetër, do t'i rregullojë të gjitha gjërat. Ne nuk mund ta bëjmë dot këtë gjë, sepse do të ishim hakmarrës. Zoti nuk do të mbretërojë në këtë mënyrë. Psalmi 95 vazhdoi: E jani t'i këndojmë me gëzim Zotit, t'i dërgojmë britma gëzimi, kalas së shpëtimit ton. 96-ta thot: Këndojni Zotit një këngë të re, këndojni Zotit o banorët të gjithë tokës. Ndërsa psalmi 97 thot: Zoti mbretëron. Le të gëzohet toka. Psalmi 98 vazhdoi: Këndojni Zotit një him të ri, sepse ai ka bërë mrekulli. Ndërsa psalmi 99, Zoti mbretëron, popujt le të dridhen. Tani mbërrim në një doksologji të madhe, psalmi 100. Ky është kor haleluja që mbyll këtë seri psalmesh. Kjo është një finale e lavdishme e këtij grupi mjaft të çmuar psalmesh. Dëgjojeni. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në psalmin 100. Dërgojni klithma gëzimi Zotit, o banorët të gjithë tokës. I shërbeni Zotin me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi. Edhe një herë do të doja të theksoja faktin që Zoti nuk do që ju të vini para tij dhe ta adhuroni Perëndin me fytyrë të ngrysur. Të gjithë ne kemi kohë në jetën tonë kur jemi të mërzitur, të rrethuar nga probleme, të mundur nga tundimet, ose mund të shkojmë tek Zoti të penduar duke kërkuar faljen e tij. Ne hedhim veten tonë tek ai. Por asnjëra nga këto nuk është adhurim. Ju e adhuroni Zotin kur vini për ta lavdëruar atë. Ai dëshiron që ju të jeni të lumtur. Shumë njerëz i quajnë baret e natës ora e lumtur. Do të doja të kishim një orë të lumtur në kish, por pa pije. Le ta akordohemi dhe të bëhemi gati për ta adhuruar Zotin. Psalmi 100 dhe vargjet që sapo lexuam thanë: Dërgojini Zotit klithma gëzimi, o banorët të gjithë tokës. Kjo përfshin të gjithë njerëzit. Ky është një lavdërim universal. Do të vijë një kohë kur e gjithë bota do të këndojë gëzim për botën, Zoti po vjen. Në fjalën e Zotit ka shumë doksologji. Besimtarët mund të këndojnë atë që gjendet tek Efesianët kapitulli i parë dhe vargu i tretë. I bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qiellore në Krishtin. Perëndia ka qenë i mirë me ne. Ai na ka dhënë të gjitha bekimet frymërore. Por disa prej nesh nuk përfitojnë prej tyre. Ne i ruajmë ato në një vend të freskët, duke pritur për një ditë me shi. Sot është një ditë me shi, pavarësisht se sa shumë shkëlqen dielli. Filloni të përdorni bekimet që ju ka dhënë Zoti. Në kapitullin e parë të zbulesës jepet edhe një doksologji tjetër e mrekullueshme. Ati që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftërin për Perëndin dhe Atin e tij. Ati i qoftë lavdi dhe pushtet në shekuj të shekujve. Amen. Nuk e di për ju, por ky varg më çon mua në re. E gjithë bota duhet i çojë Zotit klithma lavdërimi dhe t'i këndoj fuqishëm atij, sepse në atë ditë e gjithë bota do ta njohë atë. Në vargun tjetër jepet diçka mjaft interesante, një trajtshmëria e Zotit si krijues dhe shpengues. Lexojmë vargun e 3. Pranoni që Zoti është Perëndia. Na ka bërë ai dhe jo ne vet. Ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij. Shumë njerëz sot nuk e dinë që Zoti është Perëndi. Shumë të krishterë nuk janë të vetëdijshëm për këtë fakt. Në kishën e hershme të krishterë, kur shpërtheu përsekutimi i parë, apostujt u kthyen në kishën e Jeruzalemit dhe raportuan çfarë kishte ndodhur. Raporti i tyre e shtiu kishën të lutej dhe ata filluan lutjen e tyre duke thonë: Zot, ti je Perëndi. Dikush mund të thotë: Kjo është e lehtë për t'u thënë. Po, por pyetja është: A e besoni ju sot këtë? Shumë të krishterë sot veprojnë sikur Zoti të mos ishte Perëndi. Na ka bërë ai dhe jo ne vet. Perëndia është krijuesi. Ne duhet ta adhurojmë atë sepse ai është krijuesi. Ai e ka bërë këtë univers. Ne jo vetëm që duhet ta adhurojmë atë si krijues, por gjithashtu ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij. Si bëheni një dele e tij? Së pari ju duhet të jeni të shpenguar. Ky është rasti kur bariu vdiq për delen dhe jo delja për bariun. Për çfarë dele shflitet në këtë psalm? Delet janë Izraeli. Zoti është bariu i tyre gjithashtu. Zoti Jezus u tha atyre që ai kishte dele të tjera që nuk ishin pjesë e tufës së Izraelit. Unë jam bariu i mirë dhe i njoh delet e mia. Dhe ato më njohin mua, ashtu siç më njeh Ati mua, dhe unë e njoh Atin dhe lë jetën time për delet. Unë kam edhe dele të tjera, që nuk janë të kësaj vathe. Duhet i mbledh edhe ato, dhe ato do ta dëgjojnë zërin tim, dhe do të jetë një tufë vetme dhe një bari i vetëm. Zoti është bariu i Izraelit, por ai është gjithashtu bariu juaj nëse ju e keni pranuar atë si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Lexojmë vargun e 4. Hyni në portat e tij me falënderim dhe në oborret e tij me lavde. Kremtojeni, bekoni emrin e tij. Ja se si dëshiron Perëndia që të vini në prezencën e tij. Dikush më ka thonë se kishte ndjekur shërbesën e një prej kishave më të mëdha të së shkuarës dhe se ai vend ishte tërësisht i vdekur. A e dini se cili ishte problemi? Njerëzit nuk vini në kishë me lavdërime në zemrën e tyre. Nuk vini në shërbes me falënderime në zemrat e tyre për Zotin. Nuk hyni në portat e ti me falënderime. Nëse shkoni të dielën në kishë për të adhuruar, sigurohuni që të shkoni me një zemrë falënderuese dhe lavdëruese. Nëse nuk arrini ta bëni këtë gjë, atëherë nuk do të jeni shumë i dobishëm për kishën tuaj. Lexojmë vargun e 5. Sepse Zoti është i mirë. Mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat. Nuk e di se kush jeni, pse jeni, apo ku jeni, por ti që Zoti është i mirë me ju dhe me mua. Ai është shumë i mirë. Mëshira e tij zgjat përgjithmonë. Ati nuk i mbaron kur mirësia. Ndoshta për shkak se më ka dhënë kaq shumë mirësi, mund të mendoni se i kanë mbaruar furnizimet, por në fakt nuk është kështu. A i ka plot edhe për ju. Mirësia e ti zjat për gjithmon. Mirësia e ti është si mieli apo vaj. Në enën që i përkiste dhe jushës që ndimoj Elia. A i nuk mbaronte. Besnikëria e Zotit vlen për të gjitha brezat. Psalmi 101 në prezanton me këngë mbretit që sundon me drejtësi dhe gjykim. Ky është një psalm i Davidit. A i filon një grup të vogël prej 6 psalmesh që flasin për lavdërimin e mbretit. A i meri do të me mend se kush është subjekti i këti libri himnesh. Është sërisht vetëm për të, Zoti Jezu Krisht. A i është mbreti i drejtësis dhe i paqes. A i do të mbretëroj mbi këtë tokë. Ky është një psalm që nuk përshtatet në mbretërin e Davidit. Kështu që duhet të jetë një psalm profetik. A i i referohet të ardhmes. Njeriut për të cilin Davidi tha se do të vinte në linjën e Davidit. Ky psalm nuk ishte as për Solomonin dhe as për ndonjë tjetër në linjën e Davidit. Ai ishte vetëm për Jezusin që lindi në Betlehem sepse ishte në shtëpinë dhe linjen e Davidit. Zoti Jezus është njeriu për të cilin psalmisti këndon. Lexojmë në vargun e parë. Unë do të këndoj mirësinë tënde dhe drejtësinë tënde. Do të këndoj lavdet e tua, o Zot. Ky psalm fillon ashtu si psalmet e tjerë me këngë lavdërimi për Zotin. Unë do të këndoj mirësisë tënde dhe drejtësinë, jo gjykimin. Mirësia dhe drejtësia nuk ecin sot krah për krah. Është mjaft e vështirë që njeriu të mbajë ato në ekuilibër, por Zoti mund ta bëjë këtë. Ne mund të këndojmë për mirësinë dhe drejtësinë e Zotit. Ai është mbreti i drejtësisë. Ai është mbreti i paqes. Çfarë Zoti mrekullueshëm që na paraqitet këtu. Lexojmë në vargun e dytë. Do të kujdesem të bëj një jetë të ndershme. Kur do të vish tek unë, do të ecë me zemër të pastër brenda shtëpisë sime. Nuk më kujtohet që Davidi të ketë ecur në mënyrë të tillë. Këtu shohim shpenguesin, birin e vetëm lindur të Atit. Mbreti referohet birit të njeriut. Vini re se ai ishte biri i njeriut në tokë. Në punën e tij si shpengues, ai, edhe pse ishte biri i vetëm lindur i Atit, ju nënshtrua vullnetit të Atit. Ai zuri një vend të ulët, ndërsa ishte këtu në tokë. E mori atë vend vullnetarisht. Ne përpiqemi të zëm një vend të lartë. Ai zuri një vend më të ulët, në mënyrë që të mund të na çonte ne në një vend më të lartë. Para mishërimit të ti, Zotë Jezu Krisht tha, ja, unë vi o Perëndi për të bërë vullnetin tënë. Ndërko që Zotë ju ishte këtu në tokë, a i shpalli që ushqimi dhe pia e ti, ishte të bënde vullnetin e Atit që e dërgoj. A i e kreu në mënyrë të përsosur vullnetin e Atit të ti. A i priti me durim për ato orë të quajtur ora ime, ku siguroi shpëtimin tonë. Sot, a i është ullur në të djathë të Atit dhe po bën ende vullnetin e Atit të ti. A i po pret për atë orë kur Atit a dërgoj sërish në botë, sepse i ka thënë, ullur në të djathë të time, deri sa ti bëj armisht e tu, stol të këmbëve të tua. Në letrën e parë të Korintasve, thuet, dhe kur ti ketë nënshtruar të gjitha, atëherë biri vetë do ti nënshtrohet ati që i nënshtroj të gjitha, që Perëndia të jetë gjithçka në të gjithë. Në fakt ky varg ka shkaktuar shumë diskutime. Çfarë do të thotë ai në të vërtetë? Kjo do të thotë se pasi të mbretërojë në këtë tokë i nënshtruar ndaj Atit, ai do të kthehet në vendin e tij si hyjni, një antar i Trinitetit. Por kur ai do të jetë në tokë, për të do të thuhet, vëllezërve të mi do t'u shpall emrin tënd, do të të lavdëroj në mes të kishës. Vini re se si do të mbretëroj Krishti. Davidi nuk mbretëroj kur në këtë mënyrë. Lexojmë vargjet 4 deri 8. Zemra e çoroditur do të largohet nga unë. Nuk dua t'ja di për të keqen. Do të shfarros atë që shpiftinës kundër të afërmit. Nuk do të duroj njeriun hund për pjet dhe zemër krenar. Sytë e mi do të jenë mbi besnikët e vendit dhe do t'i mbaj afër vetes. Ai që do të ecë me ndershmëri do të jetë shërbëtori im. Kush vepron me mashtrim, nuk ka për të banuar në shtëpinë time. Kush thot gënjeshtra, nuk do të qëndroj para syve të mi. Çdo mëngjes do të azgjesoj gjithë të pabesët e vendit për të çrrënjosur nga qyteti i Zotit të gjithë ata që kryejnë pa udhësi. Doktor Gabalein i përkthen këto vargje pak më qartë. Ai thot, një zemër e keqe do të largohet nga unë. Nuk do ta njoh kur një person të keq. Do ta shkatërroj çdo që shpif kundra fqinjit të tij. Nuk do ta duroj dot njeriu kryelart dhe zemër krenar. Sytë e mi do të jenë mbi besnikët e vendit. Ata do të mbajnë me mua. Ai që ecë në një rrugë të drejtë do të më shërbejë mua. Ai që jepet pas mashtrimit nuk do të banojë në shtëpinë time. Ai që thot gënjeshtra nuk do të qëndrojë para syve të mi. Mëngjes pas mëngjesi, unë do të shkatëroj të gjithë të pabesët e vendit, për të shrënjosur nga qyteti i Zotit, të gjithë ata që kryejnë pa udhësi. Kjo është një pamje e mbretërimit të Krishtit këtu në tokë. Gjatë mi vjeçarit, ju nuk do të jeni në gjendje të aqoni çështjen tuaj në gjykatën e lartë, për arsyen më të thjeshtë që Krishti është gjykata e lartë. Ai është i vetmi që do të gjykojë. Ati ja ka lënë të gjithë gjykimin birit të tij. Dhe Krishti do të gjykojë të gjithë njerëzit. Zoti do të jetë një diktator që do të mbretërojë në tokë dhe të gjithë do të bëjnë vullnetin e tij. Atëherë ata do të këndojnë një këngë të re për mbretin që sundon në drejtësi dhe gjykim. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë këtij studimi. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të fillojmë studimin ton në Psalmin 102. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.